Бенерек подкаст. Родина зад граница. Истории и политики за българи в чужбина и за чужденци в България. Съвместна продукция на програма Хоризонт и Радио България.
Ана Багряна и Димитър Христов са семейство. Тя е сред най-популярните четени писатели от новата вълна в литературата на днешна Украйна. Той е български поет, драматург и преводач. Замислих се, защото отворих Уикипедия и видях, че се представяте и като чиновник. След малко ще кажем и за вашата изключителна чиновническа дейност в името на България. Добре дошли. И двамата сте в родина зад граница и сега предлагам да започнем с вашата семейна връзка. Къде ви срещна любовта? Дали това е любов от пръв поглед, както пише Димитър, и дали това стихотворение от 69-та страница в вашата стихосбирка е за Ана?
Мисля, че е любов от пръв поглед, но всеки по-отделно озрявал за тази любов и е вървял към тази любов, защото нас ни събра поезията. Запознахме се на Струшките вечери на поезията. След това се видяхме в Киев на един литературен форум, организиран от Съюза на украинските писатели. И така, докато Ана стана българска снаха. Живяхме известно време в Скопие, където аз работех. И мисля, че това запознанство с Балканите, а от друга страна моето запознанство с Украйна, изключително ценно и важно и в културното сътрудничество, в което участваме, като преводачи, като автори, като приятели, хора, които търсят контактите и връзките между българската и украинската култура. Мисля, че има много голямо поле за работа и имаме изключителни приятелства, много талантливи хора от Украйна, които част от тях са на фронта, някои са в чужбина, някои са в България и хора, с които ние продължаваме да общуваме и да си помагаме.
Тя отмина и отнесе моя поглед. Отдалечи се и останах полусляп, замаян от вида и се помолих да бъде любовта ни като хляб. Ана, ти си хляба, ти си метафората най-вероятно в това стихотворение или пък аз те припознавам. Среща ви поезията в Македония, доколкото разбирам, където сте били. Димитър по това време е бил в културното...
Българския културно-информационен център.
Но ние се запознахме в Македония на Струшките вечери и след това се върнахме там. Така се случи.
Върнахте се там
това,
и после...
Да, съдба ни доведе пак там, но...
Как бихте така довършили в поетичен дух този купнеж и тази изповед на Димитър за любов,
аз също
като хляба.
Също имам такива стихотворения, посветени на Димитър, които писах още в Киев и след това в Македония, вече като живеехме там. И така че имаме си диалог поетичен.
Имате си.
Да.
И тук особен чар има в това, че Димитър превежда твоите стихове.
А аз пък преведох неговата книга на украински.
Вие превеждате неговата книга. Да. Откривате ли се през превода отново и отново?
Да, по този начин това е най-задълбочения прочит въобще на един автор, когато го превеждаш. Но пък когато се превеждат стихове на жив писател или на близък човек, е много интересно, защото тази връзка, творческа връзка, се задълбочава още повече. Ана като авторка на стихове много често ми изненадва. Тя пише много добре и с рими, и в класически стих, и в свободен стих. Има редица стихове както за Украйна, за любовта, и има стихове и за България, което много ме радва. Фактически аз чрез Ана опознах и живата, и младата, и съвременната украинска литература, която познавах недостатъчно. И мисля, че си дължим едно такова взаимно опознаване, както на българската литература в Украйна, така и на украинската у нас, защото недостатъчно се превеждаха автори. Можем да кажем обаче, че през последните 10-15 години, откакто има и специалност украинистика в Софийския университет, и с помощта и на украинската държава, в предходните години, се преведоха редица много интересни автори на български език и обратно, и български автори на украински език.
Да попитаме сега Яна, да, как тя пък е усетила и опознала България през вашето творчество.
Моята любов към България започна преди да се познае с Димитър, защото като почнах да пиша, се запознах с един голям украински българист, един може би от най-добрите преводачи на поезия. Това е Дмитро Білоус, той отдавна почина, но аз имах щастие да се запознаем на живо, защото той е доста възрастен вече, беше човек, но доста витален и много обичаше България. Знам, че често го каниха тук, той идваше, четеше и Димитър също го познаваше. И той ми разказа за Елисавета Багряна. И аз тогава си казах, ще науча български, само за да мога да преведа стихове на Елисавета Багряна на украински, защото четох в превод на руски, но исках от оригинал да превеждам, все пак да усещам музика на оригиналното стихотворение, на оригиналните стихове на Елисавета Багряна.
Този творчески сантимент ли ни води към вашия псевдоним?
Псевдоним ми от моята фамилия Багрянцева.
Но има много приятно съвпадение.
Да. И затова така вече бях Анна Багряна, когато реших да превеждам, но това е благодарение на Дмитро Белоус, който така ми предаде тая любов към България. И вече след това се запознахме с Димитър и той ми помагаше да превеждам и направих тази книга Вечната и света, излезе на украински. За това преведох някои стихове от Димчо Дебелянов, Христо Ботев, една книга с преводи с избрани поезии на Дора Габе. Превеждам и съвременни автори.
Аз в момента съм отворила две ваши книги, на Димитър Спасяване на красотата и на Ана Следана на Орфей, и през тях ми прави впечатление, че вие, нали, не се обръщате само, т.е. не ви интересуват само личните истории, а света на вашето потекло, на народа, на родината. Има директни обръщения при Димитър, много бунтовнически настроени. Да. Дори в бързия прочит намирам пресечни точки през дядо Вазов гледа и твоята история, Ана. Какви са историите? Общите, да, които намират място в вашите стихове?
Общите истории, че и украински, и българския народ векове наред отстояват свободата си, своята независимост. И сега в това преломно време трябва да кажа, че аз изключително много ценя това качество в Ана, това огромно родолюбие, което има. Познанията и за украинска история, украинска литература, владеенето на украински език, защото заради русификацията, заради руското и болшевишкото робство, много украинци са били принудени да не употребяват родния си език, да учат само на руски език или да имат само руски медии. И фактически този конфликт, който съществува сега в Украина, и тази агресия на Русия също против украинската идентичност. И това е много страшно. Така че той не е само политически, той е етнически конфликт. И тук трябва да кажа, че и България отстоявала много време и продължава да отстоява своята идентичност, своето културно развитие, културно присъствие сред европейските нации. И точно за това аз бих зачеркнал тази дума в Уикипедия, не знам кой е написал, че съм бил чиновник. Освен поет, освен драматург, аз съм бил на работа като...
Работа с мисия.
Като представител на България в Скопие. Представлявал съм България на различни международни литературни форуми, но и тук в България аз никога не съм бил чиновник. А независимо от длъжността, която съм заемал. Винаги съм бил човек с мисия, който отстоявал България, българската литература, български език, и затова не приемам подобни квалификации.
Аз го казах чувство за хумор, разбира се.
Да.
Сега като говорим за общите теми и за това, че вие разказвате и с възхищение Чана е съхранила и говори украински, ако искате да илюстрираме с стихове на украински, а вие да превеждате.
Аз мога да прочета превода на едно нейно стихотворение.
А пък аз мога да прочета примерно превод на нещо от българска класика.
Добре, така да бъде.
Сега, което е може би най-актуалното, Христо Ботев, Братови. Тяжко, брате, животите поміж блазнів безталанних, у вогні душею тліти і ятрити серця рани. Батьківщина, моя мати, слово дане їй тримаю, та гублю себе, мій брате, коли дурнів проклинаю. Мрії сірі, думи, круки, в молоду впилися душу. Ой, чи хтось підніме руку на те серце, що не здужа? Ні, ніхто. Воно ж не знає ані втіхи, ні свободи, а шалено грає. Грає, коли чує плач народу. Часто, брате, проливаю сльози нишком у жалобі. Та кому вклонятись маю в мертвім світі, повнім злоби? Ні, нікому. Зглухли душі, щирий крик жалю не родить. І тобі, на жаль, байдужий, голос Божий, плач народний.
Чухме Ботев на український.
Да.
Нали
в моя така? Превод, да.
Да, да, в превод на Анна Багряна. А сега Димитър Христов.
Аз мога да прочета едно стихотворение, което се казва «Поклон за поезията», с посвещение на един изключителен творец и наш приятел, и приятел и на Украина, българския поет Славимир Генчев, светла му памет. Поклон за поезията. Светулчица или светкавица, поезията ме спохожда в мрак. Ту вещица и ту красавица, ту просяк гладен, ту юнак. Най-възхитителната обич и най-разяждащия гняв, най-неочаквана прокоба и най-благополучен нрав. Непредвидима и ранима, ту любомъдра, ту пък зла, римувана или без рима, поезио, добре дошла. В часове на отчаяние, в часове на горд подем, поезията е призвана да продължи, дори да мрем. Поезията е безсмъртна, на вечността е тя сестра и след смъртта ще се завърне, пробила земната кора, с кълновете на живота, със собствен цвят и аромат, с минорна и с мажорна нота на този и на онзи свят.
Бенерех подкаст.
Продължава нашия разговор с Анна Багряна и Димитър Христов. Те са семейство, както разбрахте, творческо свързани през поезията. И сега в този дух продължаваме да си говорим за следите, които ви вълнуват във вашето творчество, за погледа към спасението, което при Димитър е в търсене на красота. При Анна то намира пристан в много традиции, така класически представи, като че ли поне в бързия прочит аз откривам в следите на Орфей, нали така?
Анна има няколко книги на български език и се радвам, че те са от различни жанрове. Два романа, две книги за деца и стихосбирки.
И пиеси също.
И пиеси, да, и книга с драматургия. Това е най-новата и книга с поезия «Следа на Орфей».
Анна, защо се обръщаш към Орфей, към този така древен певец, поет?
Защото по принцип по своето свето усещане съм езичница в най-добрият смисъл на тази дума. Обичам природа, обичам, така най-добре се чувствам там, в гората, някъде в планината, това за мен е храм. Обичам слънце също и за това, като разбрах, че Орфей има отношение към България, стана ми много интересно.
И легендата го свързва с Тракия, да.
Да. Още не бяхме там в светилище на Орфей, но надявам се, че ще стигнем и до там някой ден.
Орфей носи ехото на много далечни времена. В вашето творчество вие колко далеч във времето стигате?
Мисля, че поезията е една връзка между всички времена. Поезията може да бъде колкото конкретна и дори злободневна, толкова и многозначна и всеобща. Поезията свързва хората от целия свят, свързва миналото с настоящето и бъдещето. Тя не може да бъде ограничавана и това е най-красивото в нея.
А сегашното време как се отразява във вашите стихове? Сегашното време в Украйна, сегашното време в България?
Аз по-малко пиша, почти нямам време, защото с каквото мога помагам на украинците, които идват тук в България. И почти не ми остава време, а е той в такова състояние, когато постоянно имаш някаква тревога, родители ми са там в Киев и то не мога да се отпусна и седна да пиша, а иначе имам един роман, който започнах да пиша още, може би, януари преди война и всичко така оставих, чакам когато ние ще победиме и ще продължа да бъда писателка. Надявам се, че ще бъде скоро това. Иначе имам няколко такива стихотворения, още може би в първият месец на война написах ги, като някакви рефлексии, може би, като арт-терапия. Защото през всяко лято съм в Украйна, от края на май до средата на септември. Всяко лято съм там, пътувам много в различни области на Украйна, защото през лятното време най-повече фестивали се провежда там. И затова за мен това, че не мога сега да отида там, иначе има автобуси, но повече приятели ми не са в Украйна или воюват писатели, колеги, или някъде в чужбина, ако става дума за жени с деца. И затова чакам. Имам няколко стихотворения, дори имам едно преведено вече на български от Димитър, ако...
Прочити го.
Можем. Ще прочита на украински. За звичкою. Так хочеться. За звичкою купити квиток на літак Софія Київ. І одразу ж написати друзям: «Привіт, скоро знову буду вдома. Зустрінемося, вірячи. Друзі теж удома». Так хочеться за звичкою спланувати своє літо від полуниць до соняшників, об'їхати рідні місця, обійняти рідних, а іноді навмисне сідати не в ті потяги, виходити не на тих зупинках, вірячи, вдома скрізь тобі раді. Так хочеться знову одягнути сорочки й намиста, за якими вже встигла стужитися, заварити чай в улюбленому горнятку і нарешті перечитати книжки, відкладені з минулого літа, вірячи, часу вистачить. Так хочеться знову стати наївним дівчиськом, яким була 20 років тому, коли ще не знала, втрачати віру найважче. Так хочеться знову вірити. Пишете помоля Дмитра, де прочите перевод на
українській. Стихотворението се казва «Понавик». Така ми се иска понавик да купя самолетен билет София-Киев и веднага да напиша на приятелите си: «Здравейте, скоро пак ще съм у дома, ще се срещнем». И вярвам, приятелите също са у дома. Така ми се иска по навик да планирам своето лято от ягоди до слънчогледи, да обиколя родния край, да прегърна роднините, а понякога нарочно да сядам не в същите влакове, да слизам не на същите спирки и да вярвам, у дома навсякъде ти се радват. Така ми се иска пак да обличам ризите и герданите, за които успях да затъгувам, да си запаря чай в любимата чаша и най-сетне да прочета книгите, избрани още от миналото лято, и да вярвам, времето ще ми стигне. Така ми се иска пак да съм онова наивно момиче, което бях преди 20 години, когато още не знаех, да губиш вяра е най-тежко. Така ми се иска отново да вярвам.
Чухте епизод на подкаста «Родина зад граница». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и в каналите ни в Apple и Google.